Assalomu alaykum qadrdonlar. Xanna hikoyasini bilmaydigan birodar topilmasa kerak. Biroq bugun hikoyaning o'ziga emas, Xanna shaxsiga to'xtalgan holda uning yangi qirralarini topishga harakat qilamiz. Xanna haqida qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, u Yefraim qirlarida joylashgan Rama shahrida yashovchi Elqana degan kishining xotini edi. Elqana esa Yefraim qabilasidan edi. Agar chuqurroq surishtirib ko'radigan bo'lsak, Yusuf va Ibrohim naslidan edi. Yefraim Yusufning ikkinchi o'g'li bo'lib, ulardan ham qabilalar bunyodga kelgan. Xannaning eri Elqana esa shu qabiladan edi. Xannaning kundoshi ham bo'lib, uning ismi Panina edi. Paninaning Elqanadan bolalari bor. Xannada esa yo'q. Elqana Xannaga juda mehribon va uni chin ko'ngildan sevardi.
Hech qachon farzandsizligini yuziga solib kamsitmasdi. Biroq kundoshi Xannani xafa qilar. U esa yig'lab hech narsa yemasdi. Ular har yili Shiloga qurbonlik keltirish uchun borishar. Qurbonlikdan so'ng o'tirib ziyofat qilishardi. Xannaning holatini tasavvur qiling. U necha yillardan buyon kundoshining turkishlaridan bezor bo'lgan. Undan tashqari, o'sha qishloqdagilar ham Xannani xudoning qarg'ishiga uchragan bir ayol deb bilgan. Xo'sh, bunday ayollarga qanday munosabat qilishadi? Bunday ayollardan boshqalar o'zini olib qochadi. Xannaning holati siz tasavvur qilgandan ham yomon edi. U har safar xudoning uyiga borib farzandsizligi uchun kuyinib, xudodan farzand so'rab iltijo qilgan. Bu aniq, chunki farzandsizlik katta sharmandalik hisoblangan. Hozirgi hayotimizga ham bir qaraylik.
Bugun ham farzandsiz ayolga boshqacha ko'z bilan qarashadi. Uni qaynonasi yoki eri tomonidagi qarindoshlari farzandsizligi uchun turtqillashmaydimi? Farzand ko'rmayapsan deb 2 yoshni ajratib yuborishgacha borishmaydimi? Yoki boshqa bir kamchiliklarni olib qaraylik. Yangi kelin tushgan xonadonga farzandsiz ayolni kiritishmaydi. Hindistonda ham to'ylarda farzandsiz va beva ayollarni to'ylarga aralashtirishmas ekan. Bu kabi haqoratlar va xo'rlanishlar Xannaning ham boshida bor edi. Bu haqiqat. Bugun ham xuddi Xanna davridagidek farzandsiz ayolga past nazar bilan qarashadi. Xanna bu safarga qurbonlik keltirish marosimida yeb-ichib bo'lishgandan keyin ma'batga kirib qattiq yig'ladi. Butun qayg'usini Xudovandga aytib shunday dedi.
Ey sarvari olam, shu cho'rining qayg'usiga nazar solib yodga olsang, cho'rini unutmay, unga bir o'g'il ato etsang, o'sha o'g'limni umrbod senga nazr qilardim. Uning boshiga ustara ham tegmasdi. Xanna bu gaplarni ovoz chiqarib emas, ichida pijirlab aytgan. Aks holda ruhoniy ilah uni sharob ichib mas bo'lib qolibdi, deb o'ylamas edi. Ilah uning ichib olib emas, qayg'udan shunday qilganini bilgach, eson omon bor. Isroil xalqining xudosi tilaganingni bajo keltirsin, dedi. Xanna bu safar uyiga xotirjam ketdi. Keyingi yili Shiloga borish payti kelganida Xanna o'g'li bilan uyida qoldi. U xudovandga bergan va'dasini bajardi. Siz ham xudovandga bergan va'dangizni bajarganmisiz? Xannaning yuragi avvallari qanday xudoga muhtoj bo'lsa, keyinchalik ham xudo uni farzandlar bilan barakalaganida ham shunday sadoqatliligicha qoldi. Bugun ham har bir ota-ona o'z farzandini ruhiy ma'noda xudoga topshirishi kerak.